Tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme evangeeliumi jõudmisest Euroopasse. Samuti kahe rõõmusõnumi kuulutaja vangistamisest ja imepärasest vabanemisest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Paulus koos oma kaaslastega on teisel missionireisil. Kõigepealt külastas ta oma esimese missionireisi ajal sündinud kogudusi, seejärel jõudis ta koos Siilase ja Timoteusega püha vaimu juhtimisel Troasesse Egeuse mere kirderannikule. Seal selgus, miks olid nad jõudnud välja sellesse vilkasse sadamalinna. Loen apostlite tegude raamatu 16. peatükist 9. salmi. Ja Paulus nägi öösel nägemuse. Üks Makedoonia mees seisis ja palus teda. Tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Öine nägemus andis probleemile vastuse. Makedoonia mees kutsus Paulust oma maale. Et mees oli makedoonlane, selle tundis Paulus ilmselt ära tema riietusest, aga täisveendumuse andsid muidugi tema sõnad ja murre. Üle mere saamine ei olnud mingiks probleemiks, sest Troasest käis tihe laevaliiklus üle Egeuse mere ka Makedooniasse. Meie seisukohalt oli selles nägemuses antud palve äärmiselt suure tähtsusega, sest see tähendas evangeeliumi toomist Väike-Aasiast Euroopasse. Loen 16. peatükist 10. salmi. Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Pöörame siin kohal tähelepanu jutustamisviisi muutusele. Seni on Paulusest räägitud kolmandas isikus, nüüd aga läks jutustus meie vormi. See tähendab, et Troases liitus Pauluse reisiseltskonnaga ka Luukas ise. Ent tagasihoidliku mehena ei maini Luukas kusagil oma nime, ei selles raamatus ega ka evangeeliumis. Loen 11. salmi. Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otse teed Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse. Meretee pikkus Euroopasse oli umbes 200 kilomeetrit. Nagu tollajal kombeks peatuti teekonnal ka saartel, selleks et laadungit laadida või lossida, aga samuti ka ööbimiseks. Samotraake saar sobis selleks hästi, sest ta oli umbes poolel teel Troasest Neapolisse, Makedoonia sadamalinna. Samotraake on mägine saar, mille kõrgeim tipp ulatub 1600 meetri kõrgusele üle merepinna. Seega oli see saar ka heaks looduslikuks meremärgiks. Pauluse ja tema kaaslaste teekonda näis saatvat pärituul, sest nad purjetasid kahe päevaga Euroopasse. Loen 12. salmi. Ja sealt läksime Filippisse, mis on tähtsaim linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad. Neapolis oli tegelikult lihtsalt Filippi sadamalinn. Rändurid jätkasid oma teekonda umbes 16 kilomeetrit loode suunas, minnes mööda tolleaegset suurt teed, mida tuntakse Via Ignatia nime all. See oli roomlaste poolt ehitatud suur katt. Tega magistraaltee, mis algas Aadria mere idarannalt ja jätkus sealt idasuunas, muu hulgas läbi Tessaloonika ja Filippi kuni Bosporuse väinani. Õieti oli ta jätkuks kuulsale Roomast algavale teele Via Appiale, mis lõppes Itaalia poolel Aadria mere läänerannal. Olles ületanud mere, jõudis rändur Via Ignatia algusse, mida mööda tal oli võimalik lihtsalt ja jõudsalt minna kaugele itta. Edaspidi näeme, et seda suurepärast teed kasutas ka Paulus. Nagu juba arvatagi võib, oli Filippi linn tollajal kenakene rahvaste sulatusahi. Ta oli olnud 100 aasta jooksul roomlaste kolooniaks, see tähendab demobiliseeritud sõjaveteranide elukohaks. Seetõttu räägiti seal peale kreeka keele ka ladina keelt. Linnal oli üsna laialdane omavalitsus ja ta oli vabastatud maksudest. Seega oli Filippi tugevalt roomlaste linn ja see võib olla ka põhjuseks, miks seal juute elas nähtavasti üsna vähe. Nimelt ei olnud seal sünagoogi, muidu oleks Paulus oma kaaslastega hingamispäeval sinna läinud. Loen 13. salmi. Ja hingamispäeval me läksime linnaväravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokku tulnud naistega. Kuna sünagoogi ei olnud, otsis Paulus oma kaaslastega üles koha, kus juutidel oli kombeks palvetamas käia. See koht oli linnast väljas väikese Gangitese jõe ääres. Millegi pärast olid seal kohal vaid naised. Loen 14. salmi. Ka üks jumalakartlik naine, Lüüdia nimi, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas ning issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Selles salmis toodi ära tähelepanuväärne detail. Issand avas Lüüdia südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Kui sageli juhtub, et inimesed on otse kui kurdid sellele, mida räägitakse Jumalast või mida räägib koguni Jumal ise mõne oma sulase kaudu. Nad just kui ei pane tähelegi, mida räägitakse, vaid tegelevad selle asemel oma mõtete ja eelarvamustega. Ka kirikus võib ära käia ilma, et pandakski tähele, mis seal räägitakse. Jumala suhtes me oleme sageli kõik otse kui kõva peaga õpilased, kellele õpetaja üritab tundi seletada, aga kelle mõtted on hajali ja taipamisvõime üsna vähene. On juba üsna suur ja märkimisväärne Jumala arm, kui inimene saab nii kaugele, et ta paneb tõeliselt tähele, mida räägitakse ja mõistab, mida see tähendab. Need, kellele usuasjad on segased ja raskesti mõistetavad, peaksid endale ise tõsiselt paluma seda Jumala armu. Püha vaim võib avada inimese südame, nii et ta võtab vastu Jumala ilmutuse Jeesusest Kristusest, nagu siin sündis Lüüdiaga. Tüatiira oli linn Väike-Aasias ja tollajal elas seal ka palju juute. Ilmselt oli Lüüdia seal nendega nii palju kokku puutunud, et ta oli saanud jumalakartlikuks. See termin tähendab piiblis inimest, kes tundis Vanatestamendi kirjutisi, püüdis täita Moosese seadusi ja palus piibli jumalat, kuid kes ei soovinud siiski pöörduda juutlusse. Mingil põhjusel oli Lüüdia asunud elama Tüatiirast Makedooniasse, aga sealgi tahtis ta hoolt kanda oma vahekorra eest jumalaga, võttes osa väikestest jumalateenistustest, mida peeti lageda taeva all. Selleski on ta meile eeskujuks. Kui ta oleks arvanud, et väike lageda taeva all peetav jumalateenistus pole seda väärt, et sinna minna, või mingil muul põhjusel eemale jäänud, siis poleks ta saanud kuulda sõnumeid Jeesusest. Jumalateenistustel tasub kohal käia, sest pole ette teada, millal võib Jumal sind seal eriliselt puudutada. Ja isegi, kui midagi erilist ei toimu, oled sa Jumala läheduses ikkagi õiges kohas. Aga muidugi on see juures tähtis mitte ainult kohalolek, vaid ka näljane ja igatsev süda. Nimelt sellised igatsejad on Jumal lubanud täita heade andidega. Luuka 1:53. Ka Lüüdiat oli ajendanud nimelt igatsus Jumala järele. Ta oli otsinud oma elule tõelist sisu Tüatiira linna juutide hulgas ja palvehetkedel Filippi linna läheduses. Nüüd leidis ta sellele igatsusele rahulduse Jeesuses Kristuses, keda vastu võtma Jumal ise tema südame avas. Loen 15. salmi. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid, tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav issandale. Ja ta käis meile peale. Kuna Lüüdia mehest ei räägita midagi, tuleb oletada, et ta oli lesk, kellel olid majas ka peremehe õigused. Terve pere ristimine tähendab, et ristitud said kõik, kes majapidamisse kuulusid, ka teenijad ja orjad. Ilmselt oli Lüüdia purpurimüüjana jõukas naine, mistõttu ta võis kutsuda ka 4 külalist oma koju. Nii sai tema kodu tähtsaks tugikohaks Filippis sündivale kogudusele. Sellele kogudusele saatis Paulus omal ajal ühe oma kõige südamlikuma kirja. Järgnevalt aga juhtub midagi eriskummalist, millest meil on mõndagi õppida, kuna tegemist on üsna kaasaegse nähtusega. Loen 16. salmi. Aga sündis, et kui me läksime palvepaika, tuli meile vastu orjatar, kellel oli lausõja vaim, see tõi oma isandatele palju kasu ennustamisega. Sellist inimest me kutsuksime tänapäeval eriliste võimetega inimeseks, ennustajaks või ekstrasensitiiviks. See tüdruk oli otseselt seotud vaimse maailmaga, sest nagu siin öeldi, tal oli lausõja vaim. Ilmselt olid tema ennustused muljetavaldava täpsusega, sest vaevalt oleks ta muidu saanud oma isandatele palju kasu tuua. Ja tõesti, nüüdki teadis ta kohe ja eksimatult, kellega oli ta kohtunud. Loen salmid 17 ja 18. Tema käis Pauluse ja meie kannul ning hüüdis. Need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad teile päästmise teed. Seda tegi ta mitu päeva. Aga Paulus ägestus, pöördus ümber ja ütles vaimule, ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel, mine temast välja. Ja vaim läks välja samal tunnil. Mida meie oleksime arvanud, nähes, kuidas Paulus oma kaaslastega kõnnib mööda teed ja tüdruk nende järel sellise sõnumiga? Küllap oleksid paljud pidanud teda Jumala prohvetiks, kelle Jumal on saatnud oma sulastele kinnituseks. Vähesed oleksid osanud teda pidada Jumala vastaseks vaimuks, sest ta tegi reklaami tõelistele Jumala sulastele ja tema sõnum vastas täielikult tõele. Minu arvates on see lugu väga valgustav ka tänapäeva vastavaid juhtumeid silmas pidades. See, et ennustaja räägib tõtt ja isegi reklaamib mingil kombel Jumala tööd, ei tähenda veel hoopiski, et ta ongi Jumalast. Paulus talus tüdrukut mitu päeva, lõpuks aga mõistis, et ootamine on kasutu. Siis kasutas ta Jeesuse antud meelevalda ja käskis teadja vaimul tüdrukust lahkuda. Vaim muidugi lahkuski ja sellega kaotas tüdruk ka oma ennustaja võimed, nagu selgub järgnevast. Temal endal polnud mingeid erilisi võimeid, need andis talle vaim, kes oli temasse elama asunud. Selles seisnebki eriliste võimetega inimeste saladus. Nad on ühenduses vaimse maailmaga ja saavad oma teadmised sealt. Loen 19. salmi. Kui nüüd orjatari isandad nägid, et nende kasulootus on kustunud, haarasid nad Pauluse ja Siilase ning vedasid nad turule ülemate juurde. Pärast teadja vaimu lahkumist ei osanud tüdruk ilmselt enam midagi ennustada ja nii kaotasid tema peremehed oma hea sissetuleku. Kui tähtis see neile oli, seda näitab nende raev Pauluse ja Siilase vastu. Nad tuletavad meilegi meelde, mis on paljude inimeste jaoks maailmas kõige tähtsam, nimelt rahakukkur. Kuni see elab hästi, on kõik hästi. Kui aga keegi sellesse peaks puutuma, siis toimub plahvatus. See juures ei hooli väga paljud sellest, kas asi on õige või vale, hea või halb, peaasi, et ta sisse toob. Just sellel põhimõttel toimib maailmas suurim kuritegevus. Miks ei võetud koos Pauluse ja Siilasega kinni ka Luukast ja Timoteost, sellest ei ole juttu. Võib-olla peeti neid vähem ohtlikuks, kuna nad olid sünnipäralt kreeklased. Pealegi olid nad rohkem kaaslased, Paulus ja Siilas aga olid ju peategelased. Loen salmid 20 ja 21. Nad viisid nad võimukandjate ette ja ütlesid, need inimesed tekitavad meie linnas segadust. Nad on juudid ja kuulutavad kombeid, mida meie kui roomlased ei tohi omaks võtta ega järgida. Nagu näeme, ei öelnud orjatüdruku isandad välja oma viha tõelist põhjust. Selle asemel rüütasid nad oma tuluallika kaotamisest sündinud viha hoopis kaunimasse ja õilsamasse kuube ja esinesid võimukandjate ees Rooma kultuurikaitsjatena. Selline teguviis tundub veenev ja sellega seotud nõudmised õigustatud, sest oma rahvuse kultuuri ja traditsioone on inimesed alati kalliks pidanud. Sellega võrreldes oleks hoopis alandav tunnistada ausalt, et viha tegelikuks põhjuseks on orjatüdruku ärakasutamisest saadava tulu lõppemine. Orjatüdruku peremeeste arvestus pidas paika. Loen salmid 22-24. Ja rahvahulk tõusis nende vastu. Võimukandjad kiskusid rõivad nende seljast ja käskisid neid keppidega peksta. Ja kui nad olid neile palju hoope andnud, heitsid nad apostlid vangi ja käskisid vangivalvurit neid hoolsalt valvata. Niisuguse range käsu saanud heitis valvur nad sisemisse vangikongi ja pani nende jalad pakku. Paulus ja Siilas peksti veriseks, viidi vangi ja pandi nende jalatki veel pakku. Kas tema ja Siilas oleks pidanud nüüd toimunust nördinud olema? Kas oleks Paulus pidanud kahetsema, et ta ennustajat julges puutuda? Loen 25. salmi. Keskööö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites ning vangid kuulasid neid. Siin on, mille üle mõelda ja imestada. Oma seisundist hoolimata ei paistnud meestel tulevat meelde muud kui ülistuslaulu laulmine Jumalale. Ei ole ime, et see teisteski vangides tähelepanu äratas, ega õigupoolest ole ime ka see, et terve vangla vappuma hakkas. Loen salmid 26 ja 27. Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otse kohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla. Kui nüüd vangivalvur unesterkas ja nägi vanglaukse lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis end tappa, arvates, et vangid on põgenenud. Vanglates toimuvate Jumala tegudega oleme kohtunud juba korduvalt. Taas me näeme, et need pole Jumalale ega tema sulastele probleemiks. Siingi pääsesid kõikide vangide köidikud valla. Peale muu on sellel ka sügav sümboolne tähendus. Oli ju vangide vabastamine üks Jeesuse programmi põhipunkte, ehkki veidi teistsuguses mõttes. Luuka 4.18. Vangivalvurid vastutasid tol ajal oma eluga selle eest, et vangid alles oleksid. Kuna valvur arvas, et vangid on põgenenud, tahtis ta endale ise otsa peale teha, et vältida alandavat avalikku hukkamist. Loen salmid 28-30. Paulus hüüdis aga valju häälega, ära tee enesele kurja, sest me kõik oleme siin. Siis palus valvur tuld, tormas sisse ja heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha, tõi nad välja ning ütles, isandad, mis ma pean tegema, et pääseda. Kui inimene peab seisma surmaga silmitsi nagu vangivalvur sel hetkel, siis tulevad ka tema igavikulise saatusega seotud küsimused talle meelde hoopis kergemini kui muidu. Pauluse vali hüie päästis ta sel hetkel ajalikust surmast, aga mees vajas veel midagi. Ta vajas rohtu igavese surma vastu, ehkki me ei tea, kas jõudis ta seda sel hetkel endale selgujul teadvustada. Võib-olla olid need Pauluse ja Siilase ülistuslaulud, mis juhtisid mehe mõtted õigetele radadele ja õpetasid teda küsima seda inimelu tähtsaimat küsimust. Loen 31. salmi. Aga nemad ütlesid, usu issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Tegelikult on vastus inimelu suurimale küsimusele lihtne. Inimese võib päästa üksnes Jeesus. Kui ta oma lootuse Jeesusele paneb, saab ta igavese elu ja pääseb igavesest surmast. Tegelikult vajas vangivalvur muidugi rohkem selgitusi kui vaid see üks lause. Loen 32. salmi. Ja nad rääkisid issanda sõna temale ja kõigile, kes olid tema kojas. Evangeeliumi peamist sisu saab väljendada väga lühidalt, selle tõeliseks mõistmiseks aga on tavaliselt tarvis pikemaid seletusi. Neid nüüd järgneva vestluse käigus antigi, et asja sisu õieti selgeks saaks. Kuid ka raskelt läbipekstud Paulus ja Siilas vajasid abi ja seda nüüd usule tulnud vangivalvur neile andiski. Loen 33. salmi. Ja vangivalvur võttis nad tolle löötunnil enda juurde ja pesi nende haavad, ning otse kohe ristiti tema ja kõik ta omaksed. Vangivalvuril polnud tarvis pikalt mõelda, kuhu nüüd oma eluga suunduda. Paulus ja Siilas olid toonud talle igavese elu selle sõna kaudu, mida nad rääkisid issandast Jeesusest ja sellest ei tahtnud ta enam lahti lasta. Seepärast laskis ta ristida enda ja oma pere juba samal ööl. On suurepärane, et ta ei jäänud pikalt mõtlema, mida arvavad sellisest teost teised roomlased või tema enda ülemused. Loen 34. salmi. Siis ta viis nad oma kotta, kattis neile laua ja oli ülirõõmus, et ta kogu perega oli hakanud uskuma Jumalasse. Kui Jeesus tuleb inimese ellu, toob ta kaasa rõõmu. Kuidas see võikski teisiti olla, kui inimene on tõmmatud surma viivalt teelt igavese elu teele? Loen salmid 35 ja 36. Kui valgeks läks, läkitasid võimukandjad kohtuteenrid ütlema, lase need inimesed vabaks. Vangivalvur teatas need sõnad Paulusele. Võimukandjad on saatnud sõna, et teid vabaks lastaks. Tulge siis nüüd välja ja minge rahuga. Filippis peeti vähemalt põhimõtteliselt kinni Rooma seadustest, aga see rahvakoosolek, kus oli toimunud Pauluse ja Siilase peksmine, oli olnud seaduse vastane. Ei olnud ju toimunud mitte mingisugust kohtuistungitki. Seda olid mõistnud ka võimukandjad, kui nad olid öösel toimunu üle pisut rahulikumalt järele mõelnud. Kuna ka rahvas oli oma viha juba saanud vaigistada, anti käsk mehed vabaks lasta. Paulust aga ilmselt ei olnud keegi kunagi pidanud lemitajaks ja selleks ei hakanud ta siingi. Loen 37. salmi. Paulus aga vastas neile, nad on meid avalikult peksnud ilma kohut mõistmata, ent meie oleme Rooma kodanikud, nad on meid vangi heitnud ja tahavad nüüd meid salaja välja ajada. Nii see ikka ei lähe, tulgu nad ise ja viigu meid välja. Võib-olla ei tahtnud Paulus oma nõudmisega mitte ainult ise kannatatud ülekohtu eest teatud hüvitust saada. See võis olla suunatud ka sellele, et edaspidi teisi Jeesusesse uskujaid niisama mõtlematult ei koheldaks. Loen salmid 38 ja 39. Kohtuteenrid andsid need sõnad võimukandjaile edasi. Kui nood kuulsid, et apostlid on Rooma kodanikud, lõid nad kartma ning tulid ja palusid neilt vabandust, tõid nad välja ja palusid linnast lahkuda. Paulus oli juba sündimisest saadik Rooma kodanik ja nähtavasti oli seda ka Siilas. Kuna valitsejatel olid ka omad valitsejad, võis Rooma kodanike ebaõiglane kohtlemine panna nad täbarasse olukorda. Sellepärast nad ehmusidki. Loen 40. salmi. Siis tulid apostlid vanglast välja ja läksid Lüüdia poole. Ja kui nad vendi olid näinud ja julgustanud, läksid nad minema. Siit selgub, et Lüüdia juures pidi Jeesusesse uskujaid kogunema juba rohkem. Filippis oli sündinud kogudus, millega oli liitunud ka vangivalvur. Nii võis Paulus oma kaaslastega lahkuda ja siirduda järgmisse kohta, ehkki peksuhaavad seljal andsid tunda veel kaua.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuavad aga Paulus ja Siilas evangeeliumi sõnumiga Kreekasse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.